Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную тебе послухать казку про былинку и вераб'я. Вось як гэта адбылося. Аднойчы сеў верабейка на былінку і хацеў, каб яна яго пакалыхала. Але былінка не захацела калыхаць верабейку. Узяла ды і скінула яго. Узлаваўся верабейка тады на былінку, зацырыкаў. Ну, пачакай жа, гультайка, нашлю я на цябе коз. Паляцеў верабейка да коз. Козы, козы, ідзіце былінку абгрызаць, бо былінка не хоча мяне калыхаць. Козы не паслухалі верабейкі. Пачакайце ж, козы, нашлю я на вас, ваўкоў, кажа верабейка, і паляцеў да ваўкоў. Ваўкі, ваўкі, ідзіце коз душыць, бо козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухалі верабейку і ваўкі. Ай, пачакайце ж, ваўкі, кажа верабейка, нашлю я на вас стральцоў. Паляцеў верабейка да стральцоў. Стральцы, стральцы, ідзіце ваўкоў біць, бо ваўкі не хочуць коз душыць. Козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухалі верабейку і стральцы. Ай, ну пачакайце ж, стральцы, ось я на вас нашлю, ось нашлю я на вас вяроўкі. І паляцеў верабейка да вяровак. Вяроўкі, вяроўкі, слухайце сюды, ідзіце стральцоў вязаць, бо стральцы не хочуць ваўкоў біць, ваўкі не хочуць коз душыць, козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухалі верабейку і вяроўкі. Эх, пачакайце ж, вяроўкі, нашлю я на вас агонь. І паляцеў верабейка да агню. Агонь, агонь, слухай сюды, агонь, ідзі, вяроўкі, паліць, бо вяроўкі не хочуць стральцоў вязаць, стральцы не хочуць ваўкоў біць, ваўкі не хочуць коз душыць, козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухаў верабейку і агонь. Ай, што ж рабіць, думае верабейка. Ах, пачакай жа ты, агонь, нашлю я на цябе ваду. І паляцеў верабейка да рэчкі. Слухай, вада, ай, цішэй, сюды. Слухай, ідзі агонь тушыць, бо агонь не хоча вяровак паліць. Вяроўкі не хочуць стральцоў вязаць, стральцы не хочуць ваўкоў біць, ваўкі не хочуць коз душыць, козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухала верабейку і вада. Ну, пачакай жа, вада, нашлю я на цябе валоў. Паляцеў верабейка да валоў. Валы, валы, ідзіце ваду піць, бо вада не хоча агонь тушыць. Агонь не хоча вяровак паліць, вяроўкі не хочуць стральцоў вязаць, стральцы не хочуць ваўкоў біць, ваўкі не хочуць коз душыць, козы не хочуць былінку абгрызаць, а былінка не хоча мяне калыхаць. Не паслухалі верабейку і валы. Ну, пачакайце ж, валы. Ну, пачакайце, кажа верабейка. Ух, нашлю я на вас. Ух, нашлю я на вас доўбню. Не паслухала верабейка і доўбня. Ну, пачакай жа, доўбня, нашлю я на цябе чарвей. І чэрві не паслухалі. Тады паляцеў верабейка да курэй і пачаў іх прасіць, каб бядзе дапамаглі. «Добра!» – отказали куры. «О, «Давай допоможем тебе, брат Веробейка!» И пошли куры, черви и дяубти. И теперь дяубуть. Пошли черви долбню точить, и теперь точить. Пошла долбня валов бить, и теперь бье. Пошли валы воду пить, и теперь пьют. Пошла вода огонь тушить, и теперь тушить. Пошел огонь веровки палить, и теперь палить. Пошли веровки стральцов вязать, и теперь вяжут. Пошли стральцы волков бить, и теперь бьют. Пошли волки коз душить, и теперь душить. Пошли козы былинку обгрызать, и теперь грызуть. И стала былинка веробейку колыхать. И теперь колыша. Вось такая забавляльная казочка, дружа. Спадзяюся, что она тебе вельми спадабалася. Ты не стаміўся, дружа, слухать мои казки? Тады слухай еще одну. А называется яна «Жаба у каляіне». Аблюбаваў дзед мясцінку каля рэчкі. Добры, думае, агарод будзе. Пачаў ён зямлю капаць, грады рабіць. Выпаўзла з нары жаба рапуха. Убачыла дзеда, надзьмулася. Ква! Гэта мая зямля, мая вада. Ква! Ідзі прэч, адсюль я тут гаспадыня. «Бач ты, дзівіцца дзед, якая пані знайшлася!» Падхапіў ён жабу на рыдлёўку, занёс у балота ды шпурнуў у гразь. «Такога суседства, кажа, мне не трэба, там табе месца!» Парабіў дзед грады, насадзіў агародніны. Прыйшла пара, зазелянеў дзедаў агарод. Тут і капуста, тут і бурачкі, і моркаўка, тут і мак зацвіў. Ай, якая ж прыгажосць! Даглядае дзед свой агарод, цешыцца, а жаба аж учарнела ад злосці, ўсё думае, як дзеда з агарода выжыць. Думала, думала і надумалася. Ага, кажа сама сабе жаба, зраблю я так. Павязе дзед агародніну да хаты, а я на дарозе ў гразкай каляіне сяду, ды воз яму перакулю, агародніна ўся ў гразь. Утопчацца, дзед яе не спажыве, а на другі год, нябось, не захоча тут агарод рабіць. Вось будзе мая помста. Прыйшла восень. Сабраў дзед агародніну, паклаў навоз і вязе да хаты. А жаба запаўзла наперад, села ў гразкай каляіне, ды надзьмулася, як бочка. Конь спыніўся, храпе. Папудзіў дзед жабу пугаю. «Гэй, суседка, саступі з дарогі!» А жаба яшчэ горш надзімаецца, грозіць. «Ква! Не пушчу цябе па гэтых дарогах ездзіць, з майго поля гародніну вазіць! Ква!» «Вось бяда, — думае дзед, — што з жабаю рабіць?» Прычапілася, як смала. Махнуў дзед на каня пугаю, таргануў лейцамі, коні рушыў наперад. Наехала кола на ганарыстую жабу. Ну, а з яе і дух вон. Вось такая павучальная гісторыя, дружа, пра тое, як жаба ў каляіне вырашыла адпомсціць дзеду. Ну, а на сёння прыйшоў час развітвацца. Дабранач!
У бабулі маёй рукі-локі, у бабулі маёй песні доўгія. Размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю. Хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца, вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам. Бабка казкі пляце чараўніцаю.